Ibu, Bapak, Saudara-saudari Sedharma, selamat pagi. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Berbahagia sekali saya hari ini bisa bertemu dengan Ibu, Bapak, Saudara-saudari Sedharma di Wihara Dharma Sukapluit. Pak Sarwan orangnya ulet, ya. Jadi kalau gak bisa tanggal ini, dikejar tanggal ini. Gak bisa tanggal ini, sampai bisa, akhirnya dapat. Gitu ya, memang karena jadwalnya cukup padat gitu ya. Bapak Ibu Sedharma, pada pagi hari ini saya akan membawakan perbincangan Dharma mengenai kepercayaan atau keyakinan umat Buddha kepada Dewa Bumi. Dewa Bumi ya. Bapak Ibu Sedharma, kalau kita berbicara tentang Dewa Bumi atau Tutikung ya, itu hampir di setiap negara, setiap budaya di satu daerah atau tempat di dunia ini menghormati atau menghargai keberadaan Dewa Bumi atau Tutikung ini. Cuma memang cara pemujaan terhadap Dewa Bumi setiap tempat itu berbeda, Bapak Ibu. Nah, di dalam agama kita sendiri, agama Buddha, Dewa Bumi ini memiliki kedudukan yang penting, Bapak Ibu Sedharma. Bahkan sebelum mulai kebaktian, biasanya membacakan aradana dewata, mengundang para dewa. Di dalam syair parita mengundang para dewa itu dikatakan, semoga Dewa Bumi datang melalui air, melalui udara, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Sedharma, jadi jangan menganggap remeh, jangan berpikir juga dewa-dewa itu hanya ada di atas, begitu ya. Karena dewa itu ada yang tinggalnya di bumi, di pohon, dan di langit, begitu. Ya, yang di bumi dinamakan Bhuma Mata Dewata, yang di pohon Ruka Kata Dewata, dan yang di langit itu adalah Akasata Dewata, begitu. Jadi tempat tinggal mereka ini bisa di banyak tempat, Bapak Ibu. Bapak Ibu Sedharma, kalau kepercayaan orang Tionghoa terhadap Dewa Bumi itu mah sudah kental banget dari dulu. Bahkan kalau dari sejarah ya, sudah dipuja Dewa Bumi ini sebelum Masehi atau sejak zaman Purba. Bahkan dikatakan ada dua dewa yang dianggap tertua oleh orang-orang keturunan Tionghoa, yaitu Dewa Bumi Tutikung dan Dewa Dapur Chao Kun Kong. Ya. Bapak Ibu, kalau dulu orang di rumah, walaupun gak ada altar bodhisatwa atau altar dewa lainnya, tetapi pasti memiliki altar Chao Kun Kong atau altar dewa dapur. Ya, gak apa-apa. Ya. Memang kadang-kadang handphone merepotkan juga gitu ya. Apalagi kalau kita handphonenya gak familiar, ini matiinnya yang mana gitu kan ya. Gitu. Jujur saja, dulu saya dengan anak saya pakai BlackBerry duluan anak saya. Jadi begitu saya pakai, saya belajar sama anak, gitu ya, seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu Sedharma, kita maklum, gitu ya, karena memang kemajuan zaman. Nah, Bapak Ibu Sedharma, kita lanjutkan. Altar Dewa Dapur atau Dewa Bumi ini sejak dulu sudah ada, sejak dipuja dari zaman dulu sudah ada. Karena apa? Paling tidak setiap rumah semiskin apapun dia pasti punya kompor. Dan kompor di mana itu diletakkan itu namanya dapur. Betul ya? Biarpun rumahnya begitu buka pintu, dapur di situ, tempat tidur di situ, ya semuanya jadi satu di situ, tapi itu dapurnya ada. Artinya apa? Di mana dapurnya, di situ kompornya ada di situ. Di mana letak kompor, di situ dapur berarti. Makanya dibilang setiap rumah ada dewa dapurnya gitu ya, Chao Kun Kongnya. Makanya itu jadi kepercayaan yang sangat merakyat, keyakinan yang sangat merakyat kepada penduduk di Tiongkok pada saat itu. Kemudian dewa bumi, dimanapun orang berpijak, dimanapun orang tinggal dan lain sebagainya, semuanya berakar dari bumi. Dan orang hidup juga dari hasil bumi, Bapak Ibu. Oleh karena itu mereka kemudian bersyukur kepada bumi ini dengan menyelenggarakan upacara, sembahyang dan lain sebagainya, ya, kepada bumi yang mereka anggap itu sebagai ada sosok makhluk suci atau dewa dan dewi, karena bumi ini ada dewa dan dewi, Bapak Ibu. Ada Tutikung dan Tutipo yang perempuan. Tapi biasanya kalau altar Tutikung di rumah enggak sepasang. Kalau yang sepasang biasanya di kelenteng. Seperti itu, ya. Nah, Bapak Ibu Sudarma, ini mereka puja. Karena mereka mengharapkan bahwa para dewa yang ada di dalam rumah ini melindungi mereka dan memberkahi mereka dalam kehidupannya, dalam sekeluarganya. Karena apa? Karena kalau seseorang dikatakan makmur, kalau zaman dulu ukurannya dari berapa banyak berasnya. Ini dulu nih, zaman dulu. Jadi berapa banyak berasnya di rumah itu ukuran makmurnya. Karena zaman dulu kan sebelum Masehi itu belum punya mobil, belum ada mobil dan lain sebagainya. Kalau rumah memang biasa gitu, orang punya rumah. Tetapi ukurannya dari beras. Kemudian berapa banyak ternaknya. Seperti itu. Kemakmuran ini bisa terjadi kalau mereka diberkahi oleh dewa bumi. Jadi kepercayaan itu berakar mendara daging di suku-suku seluruh Tiongkok pada saat itu. Bahkan di seluruh dunia. Bapak Ibu Sudarma, kalau dilihat kelenteng-kelenteng dewa bumi ini, di dunia ini mungkin yang paling banyak ketimbang kelenteng-kelenteng yang lainnya. Karena apa? Karena mereka percaya bahwa dewa bumi ini yang hidup berdampingan dengan mereka, dekat. Makanya di dalam agama Buddha, dewa bumi ini masuk ke dalam golongan para dewa Catu Maharajika. Atau dewa-dewa yang dekat atau yang hidupnya bersamaan dengan kita manusia, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kemudian berkembang waktu zaman dinasti Chou, itu zaman dinasti Song belum ditentukan kapan sejitnya atau kapan ulang tahunnya dewa bumi. Tapi sejak zaman dinasti Song, kemudian muncul tanggal lahir dewa bumi tersebut. Ya. Itu karena berasal dari seorang pejabat dulu di zaman dinasti Chou itu bernama Chang Fute atau Tio Kong Tek. Ya. Chang Fute ini menjabat sebagai menteri yang mengambil pajak dari rakyat. Seperti itu, ya. Jadi dia bertugas mengambil pajak kepada rakyat. Tetapi Bapak Ibu, Chang Fute ini sangat baik. Kalau pada saat dia menagih pajak, jadi Bapak Ibu, sebetulnya bayar pajak itu sudah ada sejak sebelum Masehi rupanya. Kalau sekarang Anda belum setor pajak, ketinggalan banget gitu ya. Jangan-jangan belum pada punya NPWP juga. Gitu ya. Seperti itu ya. Jadi sebetulnya bayar pajak itu penting gitu ya. Jadi sejak zaman purba rupanya sudah ada, sampai ada menteri untuk urusan pajak. Chang Fute, kalau rakyat yang ditaginya itu sedang dilanda paceklik atau tidak panen atau gagal panen, dia tidak mengambil pajak. Jadi dia membebaskan. Kalau satu provinsi sedang dilanda bencana, maka satu provinsi itu tidak diambil pajak. Sehingga nama Changfute ini sangat terkenal di zaman dinasti Chou itu. Begitu, Bapak Ibu Sedharma. Karena kebaikannya Changfute sampai dengan akhir hayatnya dia menjadi menteri pajak ini. Dan dia meninggal usia 102 tahun. Jadi dengan kondisi yang sudah sangat tua, tetapi dia memiliki penampilan seorang hartawan atau seorang menteri, seorang yang sangat terpelajar. Makanya Dewa Bumi itu rupanya, bentuk patungnya itu adalah orang tua berjenggot putih. Karena Changfute itu meninggal sampai umur 102 tahun. Dan Changfute lahir tanggal 2, jadi Jigwe Cheji, tanggal 2 bulan 2 Imlek. Makanya sejak saat itu Tutikung dirayakan Sejitnya atau dirayakan hari lahirnya, ulang tahunnya itu tanggal 2 bulan 2 Imlek. Begitu, itu asalnya. Jadi dari tanggal lahir Changfute ini. Kemudian setelah meninggal, Changfute digantikan oleh menteri yang lain. Dan menteri ini berbeda sekali sifatnya daripada Changfute. Jadi sangat kejam, sangat strict dalam mengambil pajak. Tidak ampun, begitu. Sehingga rakyat merasa, wah, karena dulu baik gitu ya, sekarang kok nggak bijaksana gitu. Akhirnya mereka merasa sangat menderita. Dan sejak itu mereka berpikir, wah, selama ini kemakmuran yang mereka bisa terima itu akibat kemurahan hati daripada Changfute itu. Kemudian mereka membentuk rupangnya, membentuk patungnya, kemudian memuja Changfute, dan kemudian mendapat gelar sekarang, mendapat gelar di kedewaannya disebut Hok Tek Cheng Sin. Begitu ya. Jadi Bapak Ibu Sedharma, Hok Tek Cheng Sin atau Dewa Bumi itu atau Tutikung itu sama. Cuma yang membedakan adalah di mana dia ditempatkan altarnya. Ya, kalau dia altarnya di atas disebut Hok Tek Cheng Sin. Kalau altarnya di bawah disebut Tutikung. Ya, Totekong. Begitu, ya, Dewa Bumi. Terus apa bedanya? Kalau Hok Tek Cheng Sin itu kalau dilihat bentuk rupangnya itu selain membawa uang di tangannya juga satunya lagi membawa rui. Rui, ya, apa kalau bahasa Indonesia yang tepat ya, papan perintah gitu, papan kekuasaan begitu, rui. Biasanya dari batu giok, rui itu, nah, seperti itu. Itu juga jadi ibaratnya sebagai simbolik kekuasaan. Jadi kalau Bapak Ibu di kantor kalau mau kekuasaannya itu stabil, tidak terjadi anak buah yang berontak atau protes melulu dan lain sebagainya, biasanya itu dipakein kias. Kalau orang yang percaya dalam Taoisme itu, kiasnya itu di meja kerjanya itu ditaruhin rui, seperti itu. Itu demikian Bapak Ibu Sedharma, itu kalau Hok Tek Cheng Sin. Tapi kalau Dewa Bumi, selain pegang uang di tangannya, tael emas, uang emas, di tangan sebelahnya itu biasanya memegang tongkat. Jadi Bapak Ibu, ini harus kita mengerti, gitu ya. Nah, seperti itu. Jangan sampai nanti rupangnya yang pegang rui taruhnya di bawah. Itu adalah Hok Tek Cheng Sin. Harusnya di atas. Yang pegang tongkat itu yang di bawah. Nah, seperti itu. Jadi apa yang membedakannya? Kalau Hok Tek Cheng Sin adalah pemimpin dari banyak dewa bumi yang ada di sekitar situ. Ibaratnya dia wali kotanya. Dewa bumi ini adalah camat-camat, lurah-lurah, RT-RW yang ada di bawahnya. Dia pimpinannya Hok Tek Cheng Sin. Makanya altar Hok Tek Cheng Sin biasanya ada di kelenteng. Kalau di rumah biasa, di rumah orang itu biasanya altarnya Dewa Bumi gitu. Nah, seperti itu. Tapi bukan enggak boleh kalau punya altar Hoktek Cengsin di rumah, boleh saja gitu kan. Boleh saja gitu. Nah, Bapak Ibu Sudarma. Kemudian orang berpikir, "Wah, Romo, kalau gitu gampang. Mau makmur, mau kayanya cepat, kita pasang altar Dewa Bumi. Jangan tanggung-tanggung kalau ada yang rupanya segede kita." Duduk mantep kan tuh ya. Nah, seperti itu. Duitnya juga pasti ukurannya gede betul itu. Gitu kan. Bukannya kecil-kecil lagi. Pasti gede sekali gitu. Datang hoki, datang rejeki dari Dewa Bumi kasih kepada kita itu pasti juga gede banget. Bapak Ibu Sudarma, saya katakan di sini bahwa kemujijatan suatu doa, kemujijatan suatu altar, kemujijatan suatu kelenteng, manjur atau tidaknya, itu tidak ditentukan oleh rupa. Tidak ditentukan dari apa bahannya. Seperti itu. Tetapi dari orang yang mengurusnya, itu yang pertama. Yang kedua adalah keyakinan daripada orang yang memujanya. Seperti itu. Begitu sembahyang, ya, wah. Terus dalam hati, ini bener gak nih ya? Ah, itu udah pasti gak bener. Kalau udah pikirannya seperti itu, udah pasti gak nyampe gitu ya. Gak bener. Kenapa? Dia sendiri aja gak yakin gitu kan. Seperti itu ya. Ah, Bapak Ibu Sudarma, Dewa Bumi di tiap rumah itu ada. Jadi, jangan takut dengan yang namanya penunggu rumah sendiri. Kadang-kadang ada orang takut sama penunggu rumah sendiri. Itu di rumahnya ada ini loh, perempuan, ada lelaki gitu kan, seperti itu. Itu sebetulnya adalah makhluk-makhluk ya, yang tinggal di sekitar kita dan tinggalnya di rumah kita. Dan itu biasanya mereka lebih lama tinggalnya dari kita. Kadang-kadang kita ngomongnya ceritanya begini, "Romo, di rumah saya tuh aduh banyak sekali gangguan. Itu makhluk-makhluk halus di rumah itu suka ngeganggu." Gitu kan, suka ngeganggu. Terus saya tanya sama dia, "Kamu tahu mengganggu dari mana?" "Iya, Romo. Suka kadang-kadang menampakkan diri, suka kadang-kadang bagaimana, ada suara-suara gitu ya." Terus saya tanya dia, "Kamu tinggal di situ udah berapa lama?" "Kalau sejak zamannya mama saya tinggal di situ ada sekitar 20 tahun, Romo." "Oh, begitu ya. Terus makhluk itu tinggalnya di situ udah berapa lama?" "Enggak tahu, Romo, kalau itu dia tinggalnya berapa lama. Kamu tahu enggak dia tinggal lebih lama dari kamu?" "Iya, kali ya, dia pasti tinggal lebih lama ya." "Nah, sekarang saya mau tanya, yang ngeganggu siapa sebenarnya?" Nangkep enggak, Bu, cerita saya, Pak? Saudara-saudari nangkep enggak? Kita tinggal baru 20 tahun. Makhluk itu jadi makhluk halus, tinggal di situ mungkin sudah 100 tahun lebih. Terus kita pindah tinggal di situ. Nah, sekarang siapa yang ngeganggu sebenarnya? Kita sebenarnya yang mengganggu. Cengli dong kalau dia ngeganggu. Gitu kan? Jadi jangan marah gitu kan, seperti itu. Akhirnya udah seperti itu, oh, panggil ini, panggil itu, usir. Gitu ya. Salah besar gitu. Karena apa? Mereka pun butuh tempat tinggal. Seperti itu. Dan percaya Bapak Ibu, mara makhluk atau dewa bumi yang atau penunggu tempat yang tempat kita tinggal itu tidak pernah, harusnya tidak pernah mencelakakan atau mengganggu orang yang tinggal di rumah itu. Karena mereka sama-sama tinggal dengan kita, justru mereka lah yang banyak membantu kita sebetulnya. Nah, di dalam agama Buddha, selain cinta kasih kita kepada yang terlihat, juga cinta kasih kita kepada yang tidak terlihat. Termasuk para dewa dan makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitar rumah kita. Bapak Ibu. Cuma caranya kita berterima kasih kepada mereka ini yang harus hati-hati. Jangan membakar menyan untuk memberi sesajen atau memberi makanan atau memberi dana makanan kepada makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Kalau misalnya sudah pakai menyan, ganti saja pakai hio atau dupa bubuk. Dupa bubuk, ganti itu saja. Karena apa? Begitu tetangga semua sudah tidak bakar menyan, kita kemudian bakar menyan untuk memuja penunggu yang ada di rumah, maka itu makhluk-makhluk yang ada di rumah tetangga itu semua udah ngeberesin koper, ngepakin koper, pindah ke rumah kita. Karena mereka tuh gak dapat itu, di rumah kita dapat. Mereka ngepakin koper, pindah ke rumah kita. Sehingga yang tadinya penunggu di rumah kita cuma 2 atau 1, jadi 8. Itu gak heran. Gitu. Karena kitanya yang memanggil mereka. Begitu. Ganti hio dan dupa saja. Karena jenisnya yang menyukai seperti itu beda alamnya. Hio dupa juga yang menyukai adalah beda alamnya. Alamnya lebih tinggi, derajatnya biasanya lebih tinggi. Seperti itu. Bapak Ibu Sedharma, kalau kita melihat, wah kalau gitu kita puja makmur ya Romo ya, seperti itu. Ada caranya. Bagaimana kita bisa match, bisa nyambung dengan Dewa Bumi ini. Atau Hoktek Cengsin ini. Supaya kita punya rezeki itu tambah banyak. Tambah makmur. Atau usaha kita menjadi lancar. Menjadi baik. Begitu. Kalau ada orang ya di tokonya punya altar juga. Dengan harapan para dewanya membantu. Ada yang punya altar Kwan Kong di tokonya. Jadi kalau saya belanja, waduh. Kong Cho Kwan Kong lagi baca buku gitu. Nah, di altar. Kemudian ada altar Kwan Im di toko. Ada yang memuja Tutikong di toko dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari Sedharma, ini perlu pengertian yang baik. Ya. Kalau altarnya Tutikong, saya rasa masih nyambung. Karena urusannya memang urusan duniawi. Ya. Pernah suatu hari, mungkin saya pernah cerita ya dulu, yang seorang bapak bilang, saya punya altar, sejak punya altar Kwan Im di toko-toko sepi. Kenapa tuh Romo ya? Saya mau altar saya akhirnya saya mau titip aja ke wihara atau gimana gitu kan. Dia mau singkirkan. Setelah 3 bulan tokonya sepi. Masa percobaan 3 bulan ternyata karyawan tidak bekerja dengan baik, tidak diperpanjang kontrak. Begitu. Kwan Im tidak diperpanjang kontrak di tokonya. Nah, kemudian karena sepi, gak membantu gitu kan, nah, seperti itu. Saya tanya Kwan Imnya pegang apa kok. Kan ada Kwan Im pegang botol, ada Kwan Im pegang anak, ada Kwan Im pegang keranjang dan lain-lain. Ada Censo Kwan Im seperti di altar kita ini. Begitu kan. Dia bilang, oh Kwan Imnya pegang botol, duduk pegang tasbih. Oh salah, saya bilang. Itu mudra pengobatan. Kalau Kwan Im yang seperti itu, kalau minta sehat, minta supaya sembuh sakit apa, boleh. Oh salah ya, kalau gitu Kwan Im yang mesti gimana? Saya bilang, Kwan Im yang pegang kalkulator. Cocok. Kwan Im yang pegang kalkulator. Kenapa begitu? Iya. Kan kalau pegang kalkulator dia hitung, wah cuan, cuan, itu kan untung, untung seperti itu. Bapak Ibu, orang banyak salah kaprah dalam hal punya altar. Dia menganggap kalau dia punya altar Kwan Im itu di toko, Kwan Im bantu dia dagang. Seperti pegawai-pegawai toko di Mangga 2 yang kalau orang lewat silakan Ci, mampir Ci, ayo Ci, lihat-lihat Ci. Dia maunya begitu. Jadi Kwan Im tuntunin orang masuk ke tokonya. Sorry aja, emang Kwan Im gak ada kerjaan apa seperti itu? Gitu kan? Ya. Awalo kita suara lo. Ya. Seorang maha bodhisattva. Begitu. Yang bentuknya saja bukan manusia lagi bentuk badan, tapi sudah berupa cahaya. Begitu. Itu diperlakukan seperti itu. Tidak cocok. Tidak cocok. Ah, makanya Bapak Ibu Sudarma, ini kita harus mengerti. Orang tujuan punya altar juga bukan tadi punya altar, oh jadi banyak rezeki ya, romo segala macam. Kita lihat di mana korelasinya orang punya altar dan akhirnya orang bisa hidup makmur, hidup sukses. Begini, kalau kita mempunyai sebuah altar, kita harus bisa mengikuti atau meniru teladan yang kita puja. Itu baru akur. Kita punya sifat dengan para jinbeng atau para dewa atau bodhisattva yang itu punya sifat dengan kita pas. Kalau kita setel TV, signalnya sama, bagaimana hasilnya di layar? Bagus. Tapi kalau kita punya TV, signal berbeda dengan pemancar, maka yang diterima gambarnya gak jelas. Itu perumpamaan yang paling gampang. Begitu. Artinya kita harus punya sifat yang kurang lebih sama. Kalau memuja dewa bumi, begitu ya. Kalau memuja dewa bumi atau Hoktek Cengsin, ya, atau Tutikong, itu kita mesti punya sifat dermawan seperti Tiokong Tek itu waktu hidup, Chang Fute itu waktu masih hidup. Lihat orang susah, kasihan, mau bantu, seperti itu. Suka berdana. Wah, ini saya senang sekali di sini ada sabda Sang Buddha tentang berdana. Karena apa? Kembali lagi seperti ajaran Buddha bahwa segala sesuatu yang akan datang kepada kita itu dikarenakan karma kita, perbuatan hasil perbuatan kita. Kalau kita murah hati, kita suka berdana, maka secara otomatis rezeki pun baik. Begitu. Jadi kalau pelit, ya juga sama, akan sebaliknya. Romo, kalau berdana kan hilang ya duit kita. Kalau nggak dana kan utuh tuh di dompet. Gitu kan, seperti itu. Bapak Ibu, yang ada di dompet kita itu hasil kita, perbuatan baik kita yang lalu tuh. Ini yang sekarang ada di dompet kita. Kalau nanti mau dapat lagi buat nantinya, maka kita harus melakukan lagi, menanam lagi sekarang. Seperti itu. Para dewa tidak bisa membantu kita, orang di yang tadinya misalnya ini orang kelahiran lampau, pelit sekali, lahir dengan grade yang kurang bagus ekonominya. Kemudian dia memuja para dewa itu. Kemudian para dewa itu naikin, di upgrade. Kalau kayak komputer tuh di upgrade gitu-gitu. Di upgrade dia jadi kaya begitu. Kalau tidak ada bibit karma baiknya, para dewa, para bodhisattva pun tidak bisa membantu. Tapi kalau ada karma baiknya, bibit karma baiknya, dia akan cepat. Dia akan cepat karena para dewa itu akan membantu dia. Karena apa? Salah satu keyakinan umat Buddha adalah kepada para dewa. Seperti itu. Makanya tuh orang sembahyang di kelenteng dan lain sebagainya itu gak bisa dari zaman purba sampai sekarang tuh dicegah. Karena apa? Sudah menjadi keyakinan tradisi. Ya, keyakinan yang turun-temurun yang sudah mendarah daging buat orang-orang Tionghoa. Bahkan kalau gak ada kelenteng, agama Buddha sudah tidak ada sampai sekarang. Itu jasanya kelenteng, gitu kan, seperti itu. Dari zaman Majapahit, tenggelam kan, gak ada biku sama sekali. Di Indonesia hilang, tidak ada sama sekali. Yang umat Buddha pun sifatnya hanya sebagai seperti itu aja. Yang tetap masih ada kegiatan agama Buddhanya dari di mana? Di kelenteng-kelenteng. Di candi-candi udah gak ada kebaktian. Seperti itu. Kalau zaman dulu umat Buddha kebaktian di candi. Kalau sekarang sudah tidak ada. Sekarang sudah aktif lagi. Nah, sejak tahun 30-an diundang Bante Narada datang ke Indonesia. Kemudian Bante Narada mengajarkan parita dan lain sebagainya. Mulai berkembang di tempat-tempat di kelenteng-kelenteng ada kebaktian. Ada dengerin ceramah. Dan kemudian muncul wihara-wihara dan muncul banyak sekte-sekte yang ada sampai sekarang. Jadi sebetulnya gak boleh kita mengkhianati istilahnya lupa kacang lupa kulit istilahnya gitu. Jadi tetap walaupun kita kenal Dharma, tetapi yang namanya akar budaya itu tidak boleh ditinggal. Seperti itu. Lahir dari keturunan apa itu harus kita ikut, kita jalankan. Misalnya Sebentar lagi cengbeng. Ya, cengbeng adalah kewajiban kita sebagai anak kepada papa mama. Ya, sembahyang bersihin kuburan dan lain sebagainya. Zaman dulu cengbeng enggak bersihin kuburan, potong kepala. Itu peraturan zaman dinasti Beng itu. Ya, dinasti Ming. Itu begitu kaisarnya tetapin. Cengbeng enggak pergi ke kuburan, kuburan diperiksa enggak ada kertas panjang putih yang ditindin batu. Tahu raja dilaporin, dipanggil, potong kepala anaknya. Seperti itu. Makanya dari situ cengbeng sampai sekarang orang perlu. Penerbangan pun pinter sekarang. Kalau cengbeng mahal. Pinter dia. Nah, ini strategi dagang juga kepake juga gitu. Iya. Jadi sekarang orang penerbangan pun tahu gitu ya. Wah, ini cengbeng nih mahal. Nanti ada lagi cap gome misalnya. Ke Singkawang, ke Palembang itu mahal. Karena apa? Di Palembang ada wihara Hok Tek Cheng Sin di Pulau Kemaro. Itu cengbeng itu ramai sekali. Cap gome itu ramai sekali. Tapi bukan cap gomenya, dia capsanya. Begitu. Singkawang, begitu juga. Wah, ramai sekali. Dan pasti mahal gitu. Tapi ya itu memang budaya, akar budaya kita. Dan kita tetap harus menjalankan. Toh itu adalah suatu ajaran leluhur kita yang bagus. Supaya anak tetap ingat orang tua. Cucu bisa kenal nenek kakek dan lain sebagainya. Nah seperti itu. Bapak Ibu Sudarma. Jadi kalau kita sudah melakukan perbuatan baik. Kita sudah sering murah hati dan lain sebagainya. Ini cocok nih dengan sifat dewa bumi. Maka percayalah. Yakin. Bahwa kehidupan Anda secara ekonomi akan berangsur-angsur membaik. Ada pepatah. Yang saya baca di salah satu literatur tentang dewa bumi ini dikatakan jika ada tempat tinggal di rumah besar jadi, jika tidak ada tempat tinggal di jambangan pecah pun jadi. Ngerti Bu? Dewa bumi itu enggak masalah yang memuja dia orang kaya apa orang miskin. Kalau orang kaya tempat gede, dia punya altar, jadi dia bilang. Tapi kalau yang memuja dia orang miskin enggak punya altar, di jambangan pecah, bekas pot pecah, terus diisiin abu atau diisiin tanah, kemudian buat tempat dia sembahyang, itu pun jadi. Jadi enggak masalah buat dia, begitu kan? Nah, seperti itu. Bapak Ibu Sudarma, ini tergantung, makanya saya katakan lagi, tergantung kepada tadi keyakinan, perbuatan baik orang itu. Kalau dua ini sangat mendukung, maka cepat sekali. Dan Bapak Ibu Sudarma, Dewa Bumi ini sering membantu si pemilik rumah. Ini beberapa cerita dan itu juga dialami sendiri oleh saya juga, Bapak Ibu. Maka dari itu, saya memiliki keyakinan juga terhadap Dewa Bumi ini. Begitu. Nah, Bapak Ibu Sudarma, kalau saya ditanya, pernah gak lihat bentuk dewa bumi itu seperti apa? Memang tiap-tiap dewa bumi itu bentuknya itu memang gak ada yang sama. Tapi kurang lebih penggambarannya, kalau dia misalnya memujanya itu seperti itu rupanya, biasanya penampilannya memang orang tua. Seperti itu, penampilannya orang tua. Nah, itu dia. Jadi dulu pernah juga waktu saya masih kepala sekolah, ada seorang ibu datang ke kantor saya. Dia ngobrol-ngobrol, maksudnya cuma konsultasi, bicara-bicara saja, curhat-curhat gitu. Nah, lagi kesusahan ya, curhat. Biasa kalau susah cerita, kalau senang diam-diam gitu ya. Nah, Bapak Ibu Sudarma, begitu dia berdiri, saya duduk, kemudian saya suruh duduk. Saya kaget, di belakang dia ada seorang tua tinggi, mempunyai jenggot yang panjang. Kemudian saya tertawa sama dia. Saya awalnya juga gak tahu dia itu bagaimana. Rupanya dia punya kemampuan bisa dipinjam raganya, tatung. Cuman saya gak tahu gitu, nah, seperti itu. Jadi terus saya bilang begini, aduh Cece kemari bawa-bawa oleh-oleh nih ke sini gitu ya. Enggak sendirian, saya bilang gitu. Dia bingung, maksud Pak Rudi gimana? Kemari gak sendirian, orang dia naik ojek sendirian ke sekolah gitu kan, nah, seperti itu. Iya, itu tuh di belakang ada yang berdiri orang tua. Terus saya langsung tebak, di rumah ada Dewa Bumi ya. Wah, dia kaget. Wah, dia sangat interest. Kemudian dia cerita, ya akhirnya udah selesai bicara-bicara. Terus malah saya diundang ke rumahnya. Kapan-kapan Pak Rudi main ya ke rumah saya. Lihat Dewa Bumi saya, ada yang salah enggak? Saya bilang apanya yang salah, orang udah ngikutin gitu. Seperti itu ya. Apa yang salah orang udah ikutin berarti cocok gitu kan. Seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya tidak ada yang salah kalau orang punya altar. Cuman memang sebaiknya jangan dimacem-macemin. Minta yang enggak-enggak. Ya, yang ngerti ya, yang maksud yang enggak-enggak ya. Enggak mau usaha, mau kaya. Mana bisa secara hukum karma itu enggak masuk di akal gitu. Ya. Ada jalannya tetap seperti itu. Nah, keyakinan inilah yang membantu seseorang hidup lebih baik gitu. Hidup lebih nyaman. Orang punya altar Kuan Im, kalau gitu Pak Rudi enggak bisa kaya ya? Bisa. Siapa bilang enggak bisa kaya? Kalau punya altar Kuan Im di rumah, tiap hari kan sembahyang ya, atau nyencing, atau baca parita, begitu kan? Begitu nyencing atau baca parita, kita lihat pikiran kita baik. Pikiran baik, badan pun bisa jadi sehat. Kenapa? 70% ternyata penyakit manusia itu dari pikiran. Setelah ini yang ngomong ini adalah ahli meditasi, seorang meditator. Jadi dia guru meditasi terkenal, pasiennya itu ada yang kanker, ada yang segala macam. Itu banyak bisa sembuh dari meditasi. Begitu. Saya dengar ceritanya begitu ya, saya kaget juga. Loh, kok bisa sembuh? Karena apa? Ternyata kankernya itu bukan karena sakit fisik penyebabnya, tetapi pikiran. Suka marah, makanya tuh hati-hati tuh. Suka marah bisa kanker loh. Iya. Apalagi udah marah lempar duit. Wah, kanker betul itu. Ya. Buang duit ya, kanker betul ya. Nah, seperti itu. Ya. Kalau kebanyakan sih kita terbalik Pak. Kanker dulu baru marah. Kantong kering enggak ada duit baru marah-marah gitu ya. Nah, seperti itu. Bapak Ibu Saudara, ternyata begitu. Gitu ya. Dari pikir begitu kita baca parita nyencing tiap hari ya, pikiran baik, maka kita punya badan akan terpengaruh itu. Sehat. Kalau sehat bisa kerja. Karena pikirannya selalu baik, sehat baik, kemudian dia punya aura juga bagus karena sering baca parita, menyebabkan dia punya signal dari tubuhnya, inner beauty-nya itu keluar, kecantikan dari dalamnya itu keluar. Begitu kan? Yang orang bilang apa ya? Dia jadi menarik begitu. Sehingga orang suka dengan dia, senang dengan dia, bos juga suka dengan dia, jadi perhatian atau sayang dengan dia. Jadi enggak perlu ke dukun sebetulnya. Betul. Ya, enggak perlu ke dukun sebetulnya. Seperti itu saja jalankan ya. Pasti buktikan makanya gitu ya. Nah, akhirnya karena dia badan sehat, jarang sakit dan lain sebagainya, tiap kali gajian segala macam dia bisa kumpulin sedikit-sedikit. Apa enggak kaya itu orang? Romo, saya juga sehat, rajin baca parita. Dari dulu 20 tahun loh, dari saya jalanin puja Kuan Im juga saya baca parita. Tapi enggak kaya, ini Romo kayaknya ada yang salah ngomong nih. Saya bilang, saya enggak, belum tentu, kita cek dulu. Rajin baca parita, iya. Rajin kerja, wah rajin Romo, orang-orang belum pulang, orang-orang udah pulang, saya masih lembur. Wah berarti luar biasa. Kemudian, rajin berbuat baik, berdana, rajin berdana. Satu pertanyaan terakhir, rajin tupok, iya juga kadang-kadang. Ah ini. Ya, rajin judi juga, susah. Kemarin aja malam udah kalah Arab lawan Indonesia gitu. Udah berapa duit hilang gitu kan, seperti itu. Nah, kalau seperti itu, ya sulit begitu nanjak turun lagi, nanjak turun lagi. Karena apa? Kekayaannya itu selalu bocor di jalan gitu. Ini yang menyebabkan akhirnya jadi kemerosotan dalam kehidupan kita. Yang disalahin akhirnya apa? Wah, ini Kuan Im gak manjur ini. Ya. Apa dewa bumi enggak melindungi saya ini dan lain sebagainya. Sebetulnya tidak seperti itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu Sudarma, ada beberapa hal yang memang bisa dimiliki orang yang memiliki keyakinan dewa bumi. Yang pertama, hidupnya bisa lebih makmur. Yang kedua, dia dijauhkan dari segala gangguan yang sifatnya psikis. Ya, seperti itu. Dari makhluk-makhluk yang tidak terlihat atau orang-orang yang mau jahat dan lain sebagainya. Yang ketiga, dia terlindung dari beberapa penyakit-penyakit, terutama penyakit kulit. Seperti itu, ya, itu. Jadi, Bapak Ibu Sudarma, ya, kalau memiliki kesulitan dalam hal keturunan, juga orang yang memuja dewa bumi, Tutikong itu atau Hoktek Cheng Sin itu punya kemampuan untuk membantu orang yang mengalami kesulitan memperoleh keturunan. Ini dari beberapa keyakinan orang-orang, begitu ya. Nah, Bapak Ibu Sudarma, kita mau yakin yang mana? Pokoknya begini dah, nggak usah banyak-banyak, kita banyak berbuat baik saja. Walaupun nggak punya altar dewa bumi di rumah, percayalah dewa bumi senang dengan kita. Kenapa? Para dewa itu suka dengan orang yang banyak berbuat baik. Jadi gak punya altar di rumah pun, kalau kita punya kungta, kita punya perbuatan baik banyak, itu para dewa senang membantu kita, ada dekat kita. Ya, apalagi Bapak Ibu bisa kayak saya ceramah begini. Wah, wow, dijamin ada lisensinya. Iya, ada asuransinya, begitu. Itu tertulis dalam kitab Miao Fa Lian Hua Qing atau kitab bunga teratai putih, begitu. Biao Huat Liam Hua Keng kalau bahasa Hokkiannya. Itu dikatakan bahwa para dewa, para naga, para suci itu selalu melindungi Dharma Duta kemanapun mereka pergi. Wah, wow, aman saya. Iya, aman saya. Romo, pernah kecopetan gak? Pernah. Dua kali. Berarti gak dilindungin dewa dong gitu ya. Berarti gak dilindungin dewa. Tapi bersyukur Pak, dua kali kecopetan, dompet dan isinya semua balik. Ome Tohut. Balik Pak, ada yang ngembaliin lagi. Gitu ya. Ya duit 20 ribu hilang mah, udah 30 ribu hilang sudah gitu kan. Tapi surat-surat, STNK, KTP, segala macam itu kembali. Semuanya utuh. Dengan dompet-dompetnya. Seperti itu. Itu saya alamin sendiri. Makanya saya percaya. Wah, ini nih. Kalau kita banyak berbuat baik nih. Kita semuanya bisa baik. Walaupun karma buruk berbuah. Tapi ada kuijin orang bilang ya. Ada dewa penolongnya gitu. Nah, seperti itu. Ya, itu dia. Jadi kalau pas kita sudah rajin banyak berbuat baik. Ada karma buruk berbuah. Jangan mengeluh. Jangan suka marah-marah. Dulu saya juga begitu Pak. Saya juga masih manusia biasa, bisa marah-marah, bisa mengeluh juga begitu ya. Dulu apalagi waktu masih kuliah, kemudian mau kerja, pulang kuliah naik motor. Ya, dari Dan Mogot, kuliah di Binus, naik motor. Sore-sore tuh ya, setengah jam 5 keluar, baru keluar. Nah, kemudian lagi jalan begitu, udah buru-buru, takut telat. Kenapa aku pula? Gitu kan, waduh ngedorong motor. Udah agak kesel gitu ya, udah kenapa aku juga udah agak kesel gitu ya. Enggak mungkin kan saya tiup. Gitu kan. Saya harus cari tukang tambal ban gitu kan, seperti itu. Enggak lama saya lihat 20 meter di depan saya, tukang tambal ban. Dan di situ sudah dua orang antri motornya juga kenapa aku. Langsung pikiran jelek. Ini pasti nih kerjaan tukang tambal ban nih. Pikiran saya langsung begitu. Ini pasti dicari makan gak bener nih. Tapi biarpun saya dalam hati marah-marah, tetap motor saya dorong ke dia juga. Kan saya gak bisa nambel sendiri gitu kan. Nah, didorong juga udah. Begitu saya standar. Kan itu kalau itu di daerah Tanjung Duren itu. Begitu saya standar begitu ya. Gak lama lagi kan banyak kendaraan yang lewat tuh ya. Gak lama lagi pada balik. balik mobil itu. Ada yang kacanya pecah, ada yang orang kepalanya bocor, berdarah-darah. Karena zaman dulu saya kuliah tuh helmnya masih helm cetok. Yang asal yang penting ada begitu ditempel di kepala gitu kan, seperti itu. Ya. Waduh, ternyata di depan itu tawuran anak sekolah. Di Tanjung Duren itu, waktu itu. Waduh, begitu saya lagi duduk kesel, begitu lihat orang bocor, itu mobil semua pada rusak gitu. Waduh, saya kamsia tikong. Iya. Untung ban bocor, 3.000. Coba kepala bocor, gak cukup goban gitu kan, seperti itu. Ah, dari situ Bapak Ibu, saya mengerti jalannya hukum karma itu ternyata kompleks. Kadang-kadang karma yang kurang bagus terjadi sama kita, sebetulnya itu karma baik kita. Karena gara-gara seperti itu kan, jadi saya gak lewat ke situ. Coba kalau tadi gak bocor kena paku, kena itu saya salah satu korbannya juga. Jangan-jangan malah masuk koran pos kota, headline gitu kan. Itu. Nah itu Bapak Ibu Sedharma. Akhirnya sejak saat itu saya berpikir, wah tiap kali ada satu masalah atau satu halangan mau kemana, saya berpikir, wah jangan-jangan nih sebetulnya mau ada apa-apa. Cuman ini ada karma baik masih melindungi. Positive thinking jadinya. Ya seperti tadi saya bilang, kalau kita pikirannya baik, kita channelnya, kita punya frekuensi baik, pasti yang akan nyambung adalah sesuatu yang baik, yang mendekat kepada kita. Baik, Bapak Ibu Sedharma, semoga tambah makmur, ya. Semoga para dewa bumi juga melindungi kita semua, kita tambah sukses dalam hidup kita. Terima kasih, salam dalam Dharma, Namo Buddhaya.
Namo Buddhaya.
Namo Buddhaya.
Namo, saya kebetulan di rumah ada sembahyang Hot That Johnson. Ya. Saya taruh di altar, cuman patungnya yang seperti Romo ngomong tadi, yang sebelah kiri pegang uang, sebelah kanan pegang tongkat naga.
Oh.
Nah ini agak bingung sekarang sih. Ya. Saya tetap anggap itu Hot That Johnson.
Ya, ya.
Gimana cara? Atau saya ganti gitu lah.
Baik, itu saja pertanyaannya. Ya, silakan duduk. Ya. Ya, itu masih mending Pak, sama-sama Dewa Bumi. Ada orang punya altar, dia pujanya bilangnya apa, patungnya apa, beda. Tapi dia bilang itu patung itu, masih ngotot juga itu patungnya. Gitu. Saya bilang itu sebetulnya bukan rupangnya. Kalau Hok Tek Cheng Sin dengan Dewa Bumi tadi, ya kalau sudah dipuja ya gak apa-apa Pak. Ya, gak masalah, gak masalah. Itu kan hanya simbolisasi bentuk seperti itu. Ya, ya gak apa-apa, gak apa-apa. Ya, Rui. Kalau Bapak suatu saat ada misalnya ketemu orang jual rui yang kecil, boleh beli taruh di depannya. Gitu aja lah. Gitu. Daripada ganti rupang lagi atau beli lagi kan jadi banyak. Gitu. Itu sebetulnya yang paling penting itu bukannya bentuk. Tadi yang saya katakan, suatu altar bisa manjur, bisa mujizat, bisa bagus kekuatannya. Itu bukan karena bentuk tapi dari kita. Nah, seperti itu sembahyang. Ya seperti itu aja Pak. Di, kalau ada rui boleh ditaruh di sana. Terserah. Pokoknya bentuknya rui aja. Gitu aja ya Pak ya. Ya, ya silakan.
Enggak, ini sih mau nanya ya. Katanya tadi bilang setiap rumah kan ada penunggunya kan.
Ya.
Nah, di rumah juga memang ada.
Di dekat ini. Ya.
Ya, di rumah juga memang ada. Saya juga tahu gitu.
Ya.
Tapi kalau dia kita enggak jahat kan dia mungkin enggak jahat juga kan.
Mm-hmm.
Gitu. Sekarang saya mau tanya nih. Kan di rumah ada gudang kan?
Ada gudang.
Gudang. Kadang-kadang kan gudang ditutup dong, enggak dibuka. Suatu saat saya tidur kayaknya dengar kayak ketok-ketok gitu, minta buka gitu. Tapi saya punya firasat pikiran kayak ke situ gitu ya. Saya bangun, saya buka tuh gudang gitu. Mungkin kalau dia lagi saya buka gudang mungkin dia lagi keluar kali ya. Lagi keluar kali, mungkin kalau saya tutup dia lagi masuk kali. Jadi dia ketok-ketok bisa bukain. Gitu. Jadi saya buka aja sedikit.
Ya.
Saya buka sedikit. Nah sekarang saya mau tanya, kalau ya nggak punya gudang dia tinggal di mana tuh? Ya.
Tepuk tangan dulu. Ini pertanyaan gampang susah jawabnya ini. Soalnya saya enggak ketemu dianya, itu dianya itu yang saya enggak ketemu gitu ya. Mestinya saya tanya langsung gitu ya. Baik, Bapak Ibu Sudarma, ini kalau punya, ini banyak masalah, seringkali dialami. Jadi akhirnya banyak penunggu di luar, penunggu di rumah kita. Karena kita punya gudang atau ruang kamar atau sesuatu yang kita enggak aktifin, tapi selalu gelap. Para makhluk-makhluk yang tidak baik ini, para makhluk-makhluk alam peta ini senang dengan suasana yang lembab seperti itu. Makanya kalau punya gudang sebaiknya di lampu dinyalakan. Atau syukur kalau gudangnya itu bisa dibikin jendela, ada sinar masuk. Jadi gak terlalu gelap. Sehingga ada ventilasi seperti itu. Urusan ketok-mengetok tadi ya, ya bisa saja itu dilakukan. Tapi gak semua makhluk punya kemampuan untuk bisa mengeluarkan bunyi atau mengetuk dan lain sebagainya. Walaupun saya pernah alami itu tuang air gitu kan, bunyi tuang air ke gelas Pak, gitu. Kalau saya paranin nggak ada bunyi lagi, gitu. Akhirnya saya ngomelin. Udah malam nih, waktunya tidur loh orang-orang, saya bilang. Saya besok mau ngajar, jangan berisik. Mau tinggal sama-sama nggak boleh begitu caranya. Diem tuh sampai sekarang nggak tuang air lagi. Ya, yang penting mental jangan jatuh dulu. Iya, yang penting mental jangan jatuh. Rupanya saya lebih galak dari hantu, gitu, seperti itu. Pantesan murid-murid saya semua takut sama saya, gitu kan, seperti itu. Ya, Bapak Ibu Sudarma. Jadi kalau misalnya dia melakukan hal tersebut dan lain sebagainya, ya itu coba di ini dikasih lampu, ibu tadi yang mana ya ibunya ya duduknya, ya dikasih lampu ya bu ya, gudangnya jangan digelapin, gitu ya. Oh, dibuka pintunya dikit, ya. Kalau misalnya pun dibuka pintunya, kalau misalnya nggak masalah ya nggak apa-apa. Kalau misalnya soalnya apa, itu begini Bapak Ibu, kadang-kadang barang itu memang suka berbunyi kalau dia udara dingin atau perubahan suhu, dia bunyi pletuk gitu. Itu sebetulnya bukannya hantu, tapi memang dia ada proses memuai atau menyusut sehingga dia bunyi. Itu pernah saya perhatikan gitu. Oh, dia berbunyi mengeluarkan suara. Jadi belum tentu itu juga hantu, belum tentu. Nah, seperti itu. Atau kadang-kadang ketok-ketok-ketok-ketok enggak taunya ada jendela, angin masuk, ada semacam kayu atau apa, jadi ngetok-ngetok gitu kan. Dia bunyinya itu berisik Romo kalau malam ketok-ketok pintu dan lain sebagainya. Coba perhatikan itu dulu. Ini saya menjawabnya secara logika dulu nih. Ya, begitu ya. Jadi perhatikan itu. Nah, kalau misalnya gudangnya bisa dikasih lampu lebih terang atau dikasih jendela lebih terang lebih bagus. Kalau misalnya masih ketok-ketok juga, pasang aja pengumuman di pintu. Silakan keluar tanpa mengetuk. Begitu. Kayak saya bilangin, jadi kita ngomongin. Betul Bapak Ibu, mereka pun mengerti kok kalau kita ngomong gitu, berbicara Pak. Yang penting kita baik-baik. Kita baik-baik gitu kan, seperti itu. Yang penting baik. Kenapa? Mereka juga sama seperti kita. Seperti itu ya. Itu saja dulu dari saya ya Bu ya. Baik. Pertanyaannya seru-seru nih hari ini. Pertanyaan tulisan pun segini banyak ya.
Oh, masih ada 3 lagi.
Oh, masih ada 3. Langsung. Oh, kamu mau bicara ini, nanya
ya,
langsung.
Bertanya dulu. Ya. Romo, saya pernah ditanya sama teman. Kuantong itu kan yang dari sejarah katanya perang dewa, mungkin perang ya, ahli perang Romo. Terus teman saya ada yang nanya, kenapa kok dibuatin altar juga gitu? Nah, itu waktu itu saya enggak bisa jawab. Jadi saya diam aja. Mohon beri jawabannya Romo.
Baik. Kuan Yi atau Kuan Kong itu semasa hidupnya adalah sebagai seorang jenderal. Itu terjadi di zaman San Kuo atau Sam Kok ya. Kalau ibu bapak, saudara-saudari Sudarma, Anda baca cerita Sam Kok, kalau mau jawab pertanyaan teman kamu, kamu harus baca Sam Kok. Ya. Kenapa akhirnya dia jadi dewa, akhirnya dipuja oleh orang Tiongkok, Kuan Kong itu atau Kuan Yi itu ya. Karena dia memiliki sifat-sifat yang luhur, yang baik. Walaupun seorang jenderal, dia membunuh bukan semata-mata untuk memuaskan amarah atau nafsu dia membunuh musuh gitu. Tetapi adalah kewajiban dia sebagai seorang jenderal. Dia menjalankan dharmanya dengan baik. Dan Kuan Yi itu tidak akan membunuh orang kalau orangnya sudah kui, sudah nyerah gitu. Bahkan musuh besarnya sendiri Cao Cao waktu itu. Nah, saya bisa menjawab karena saya sudah baca Samkok. Dan saya main game Dynasty Warrior PS2. Sama anak. Seperti itu. Nah, jadi waktu itu Kuan Kong pernah kalah perang dan ditangkap oleh Cao Cao bersama Sao-Sao-nya, Soso-nya, Nso, ya, Sao-Sao-nya. Nah, Liu Pei itu kalah berperang. Kemudian Sao-Sao-nya dan Kuan Kong ditawan oleh Cao Cao. Selama masa tawanan, Cao Cao memperlakukan Kuan Kong ini dengan sangat baik. Sampai dikasih jirah emas, baju perang dari emas. Sebagai hadiah. Tapi Kuan Kong begitu dia pakai baju jirah emasnya, dia pakai lagi baju lamanya yang hijau itu, yang jelek itu. Cao Cao tanya, loh, kok dipakai lagi baju jeleknya? Kuan Kong bilang apa? Ini baju pemberian koko saya, Liu Pei, koko angkatnya kan, koko saya. Selama koko saya masih hidup, saya tidak akan melepas baju pemberian dia. Wah, Cao Cao di situ, waduh, ini salut. Gitu. Jadi walaupun udah dikasih baju yang lebih baik dari emas, tapi tetap dia pakai lagi baju yang lama. Makanya kalau kita lihat rupang Kuan Kong itu, walaupun di dalamnya itu ada baju jira perangnya, tapi di depannya tetap baju kain, gitu, warna hijau itu. Nah, seperti itu. Itu dia. Itu sifat setia artinya. Chung, gitu, setia. Nah, kemudian Kuan Kong itu tahu budi. Tahu balas budi. Jadi setelah itu dia keluar dari Luoyang, dia keluar membawa Sao-Sao-nya ketemu suaminya lagi, Liu Pei. Begitu. Begitu keluar dia berhasil melawan jenderal-jenderal perbatasan kota semuanya sendirian begitu. Nah, sejak saat itu Kuan Kong sangat ditakutin oleh jenderal-jenderal Cao Cao. Jadi ibaratnya satu aja semuanya kelenger, bagaimana dapat tiga nih yang kayak begini gitu kan. Ya, Kuan Kong itu goloknya itu aja itu 80 kati tercatat dalam sejarah. 80 kilo. Orang-orang gotong bisa dua orang. Dia angkat diputer-puter begitu biasa. Bisa kita bayangin kalau kita ditendang dia gitu kan, seperti itu. Sensei nyerah. Ya, wah, ini nggak ada obat ini gitu kan, nah, seperti itu. Jadi itu. Nah, suatu hari Cao Cao kalah perang dengan taktik Chu Liang, Kung Ming atau Kong Beng. Kalah perang, Cao Cao ketangkep. Chu Liang perintahkan Kuan Kong harus tebas kepalanya. Disitulah baru dinasti di Tiongkok itu akan berubah. Maksudnya supaya Liu Pei bisa jadi kaisar. Apa yang terjadi? Walaupun sudah dipesan harus ditebas kepalanya, Cao Cao begitu ketangkep dia nangis di depan Kuan Kong, dia bersujud di depan Kuan Kong untuk minta diampuni nyawanya. Kuan Kong langsung cabut pohon dicabut pak sampai ke akar-akarnya, dilempar, dibanting. Semua murid-murid si Cao Cao udah nyawanya udah melayang separuh. Bayangin pak, kalau kita nggak usah dilawan gitu ya, dia cuma tunjuk kekuatan cabut pohon gitu, orang udah orang kayak gini mah jangan dilawan, seperti itu. Nah, tapi apa yang terjadi? Kuan Kong ingat jasa Cao Cao, kebaikan dia. Akhirnya apa? Dia bebasin, silakan. Kali ini kamu saya ampuni, bebas. Begitu. Nah, inilah. Akhirnya Cao Cao sendiri pun begitu dengar Kuan Kong dipenggal kepalanya. Kuan Kong itu meninggalnya dipenggal kepalanya. Dipenggal, dia gak mau menghormat. Tetap diri. Dipenggal kepalanya, kepalanya dikirim ke Cao Cao. Badannya tetap di tempat itu. Cao Cao begitu dikirimin kepalanya. Taktik musuhnya ini kan waktu itu Samkok tiga negara. Yang musuhnya ini taktiknya kepalanya dikirim ke Cao Cao. Seolah-olah Cao Cao yang nyuruh penggal. Jadi laporannya tuh kepalanya dikirim gitu. Sehingga supaya ini musuhin si Cao Cao begitu. Ini bebas nih yang Cao Cao tahu begitu takut setengah mati dia. Begitu lihat kepala Kuan Kong, kemudian dia buru-buru suruh bikinin badannya. Jadi dibikinin petinya dengan kepalanya itu seperti itu. Nah, sejarah itu terjadi gitu. Nah, tetapi roh daripada Kuan Kong ini kemudian menjadi apa ya, seperti gentayangan begitu. Sehingga suatu hari di dalam sejarah itu ada seorang biksu yang membimbing rohnya itu sampai akhirnya Kuan Kong kemudian dikatakan dia bertekad untuk melindungi umat Buddha. Sejak saat itu Kuan Kong ditaruh di altar kelenteng-kelenteng wihara-wihara sebagai dewa pelindung dharma. Seperti itu. Atau salah satu dewa pelindung dharma. Namanya dia Satya Dharma. Wiharanya ada di dekat samping tol Satya Dharma. Nah, seperti itu. Kuan Kong. Nah, itu dia. Nah, dari situ akhirnya banyak dipuja orang karena orang meneladani sifat baiknya. Setia, tahu balas budi. Kemudian walaupun perang, Kuan Kong itu baca buku ya. Kalau duduk ya. Bapak Ibu tahu buku apa yang dibaca? Itu bukan buku taktik perang. Itu salah satu kitab ngokeng. Wuching. Ya, salah satu kitab agama Konghucu. Jadi Kuan Kong itu waktu hidup, semasa hidupnya dia beragama Konghucu. Jadi waktu musuhnya, salah satu prajurit musuhnya itu pengen bakar dia di dalam rumah itu. Udah dikurung, udah dikasih jerami. Begitu dia lihat ini jenderal lagi baca buku, begitu dia intip, kok baca bukunya buku agama ya. Kuan Kong baca buku itu, itulah yang menyelamatkan Kuan Kong dari bahaya kematian bersama sau-saunya. Akhirnya Kuan Kong dikasih tahu, disuruh pergi malam itu juga, seperti itu. Itu dia. Jadi buku yang dibaca itu adalah kitab suci agama Konghucu. Seperti itu. Itu dia. Ya. Udah jangan nanya lagi ya. Enggak pulang-pulang nih saya. Baik. Yang pertama, Romo, saya ingin menanyakan mengenai makhluk-makhluk yang ditangkap dimasukkan ke dalam botol. Makhluk apa itu? Ya. Iya, ada di TV gitu ya. Saya tahu. Ya. Memang ada orang mempunyai kemampuan batin untuk menangkap dan lain sebagainya. Tetapi kita sebagai umat Buddha kita tidak disarankan. Memang itu ada makhluknya, peta dan lain sebagainya gitu ya. Bisa berupa jin dan lain sebagainya kalau ilmunya tinggi begitu ya. Atau asura. Tetapi perlu kita ingat, setelah ditangkap, kemudian dimasukin ke dalam botol, urusannya bukan sampai di situ. Pasti dia akan mendendam. Betul kan? Pasti dia akan membenci orangnya. Seperti itu. Penunggu rumahnya dan lain sebagainya, yang tinggal di rumahnya dan lain sebagainya. Dan suatu saat kalau misalnya dia keluar, ini masalah berikutnya nih. Kalau dia keluar, suatu saat botol itu ditemukan sama orang iseng. Orang kan gak tahu. Dia pasti akan kembali. Gitu. Jadi sebaiknya kita bukan caranya seperti itu, tetapi kita melimpahkan jasa kepada mereka, sembahyangin. Makanya kalau kita di rumah punya altar itu, kita doakan juga semua yang tinggal di sini, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, semoga berbahagia. Seperti ini. Kita kan selalu bilang sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itu tujuannya. Supaya kemanapun kita pergi, kita tuh disukai oleh semua. Seperti itu. Itu dia. Jadi makhluk apa itu ya? Itu bisa jenis peta atau asura ya. Kemudian Pak Rudi mau tanya, kalau rumah leluhur di Cina sekarang sudah tidak ada yang tinggal, apa perlu untuk direnovasi? Karena saudara-saudara saya beranggapan ada saudara yang bernasib buruk itu karena rumah leluhur tidak diurusin. Apa ada hubungannya dengan feng shui dengan saudara yang ada di Indonesia? Baik. Sebetulnya tidak ada hubungan antara rumah yang di Cungko, di Tiongkok dengan yang di sini. Walaupun itu rumah tua dan lain sebagainya. Sekarang kalau kita lihat, itu kalau misalnya masalahnya feng shui-nya, saya mau nanya, keluarga yang di Indonesia ini hidupnya susah atau berhasil? Makmur. Kalau keluarganya ini berhasil, berarti feng shui yang di sana bagus. Kecuali semuanya melarat. Ono yang gak beres istilahnya. Tapi kalau ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil, itu mah wajar. Dalam satu keluarga anak semua belum nggak bisa nggak belum tentu berhasil berhasil semua, betul nggak Bu, yang punya anak banyak nih ya, nah, seperti itu. Kalau anaknya satu sih ketahuan gitu. Nah, lima anak mungkin yang berhasil dua tiga, yang dua nggak berhasil, itu biasa. Memang karena karma perorangannya seperti itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan feng shui rumah yang di Tiongkok. Kalau feng shui rumah yang ditinggalin si orang yang gak berhasil itu, mungkin itu bisa baru ada hubungannya. Bukan rumah yang di sana, tapi rumah yang dia tinggal yang gak berhasil itu, itu baru ada hubungannya. Begitu. Ya, kalau bicara soal feng shui panjang lagi. Saya hanya bahas pertanyaannya aja. Jadi yang rumah di sana tidak ada hubungan, tapi kalau yang ada yang gak berhasil saudara, itu pasti berhubungan dengan rumah yang dia tinggalnya yang gak berhasil itu. Begitu saja. Kalau mau lebih lanjut nanti ke Facebook saja ya. Kemudian pagi Romo, kalau cengbeng mau pasang dupa satu atau tiga batang, tolong jelaskan. Begini, kalau secara agama Konghucu, sembahyang orang meninggal itu cuma dua batang. Karena kalau yang tiga batang, kalau orangnya masih hidup. Karena tiga batang itu melambangkan Tian Di Ren, langit, bumi, dan manusia. Kalau orangnya sudah meninggal, Ren-nya ini sudah tinggal nggak ada nih. Jadi tinggal dua, jadi dua batang. Itu, seperti itu. Ya. Kalau satu batang boleh nggak? Ya boleh saja. Jangan meributkan hal-hal yang sifatnya pernak-pernik seperti itu. Konghucu sendiri pun di dalam Lungi, kitab Lungi, Konghucu bilang begini. Jangan meributkan peralatan sembahyang. Yang paling penting saat sembahyang adalah sungguh hati. Sungguh-sungguh waktu sembahyang itu paling penting, kata Konghucu. Kata Konghucu. Jadi bukan, oh nasinya taruh di sini, oh kuenya habis nasi baru kue, terus baru buah-buahan, buah-buahan disusun begini. Oh, itu mah teknis. Teknis. Ya, seperti itu. Jadi jangan meributkan hal-hal seperti itu. Datang, oh ini ayamnya Pak Rudi kepalanya ngadep belakang. Jadi gak boleh ngadep depan dulu gitu kan, seperti itu. Nah, samseng, samseng ya kan, suka samseng. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat yang ngadep dalam sama ngadep depan. Ini pun bisa ribut gara-gara kepala ayam ini. Nah, seperti itu ya. Kita lihat dulu gitu. Kalau ngadep dalam berarti orang yang meninggal itu belum 3 tahun. Tapi kalau kepala ayamnya hadap luar itu berarti sudah lewat 3 tahun baru luar keluar gitu. Nah, seperti ini. Itu untuk membedakan. Jadi kalau kita datang sembahyang ke rumah orang, lihat kepala samsengnya itu, ayamnya itu, oh hadap dalam, oh berarti yang meninggal ini belum 3 tahun. Nah, seperti itu. Sebetulnya simbolik supaya orang tahu gitu. Seperti itu. Pasang duka di kiri atau di kanan. Kan kalau orang tua meninggal ya pasang di kiri atau kanan. Lihat kalau mama di kanan. Kalau papa kiri, karena kiri melambangkan laki-laki. Kalau kanan melambangkan perempuan. Jadi kalau pada saat lihat orang pakai kain berduka, kita lihat dia pasang di kiri kanan. Kalau di kiri, oh berarti papanya. Seperti itu. Ya, itu dia. Jadi pasang dupanya satu boleh ya, dua boleh gitu ya. Berikutnya. Saya pernah punya teman di rumahnya ada altar tutikung. Dan usahanya sukses. Tapi tidak pernah ke wihara belajar dharma. Belakangan saya main ke rumahnya, altar tutikung sudah tidak ada. Rupanya sudah ganti agama. Bagaimana menurut pendapat Romo? Suka-suka dong. Kan itu hak orang. Gitu. Dia udah gak percaya lagi ya udah. Gitu kan, seperti itu. Ya. Tetapi. Ya. Ya. Tetapi. Sekarang kita lihat. Memang kalau orang yang hanya sekedar sembahyang saja tanpa pengertian dharma yang baik akan mudah goyah. Gampang dipengaruhi oleh hal-hal yang orang bicara saja kemudian kita terpengaruh. Tapi kalau kita sembahyang rajin kemudian juga kebaktian kemudian kita dengerin ceramah segala macam, kebijaksanaan kita itu akan naik. Orang ngomong kita gak langsung telan mentah-mentah. ada filter dulu, disaring dulu, ini bener kan nih si Romo ngomong nih, seperti itu. Saya juga Bapak Ibu, kalau ada yang gak cocok dengan Bapak Ibu, jangan dikelan mentah-mentah, saring saja, begitu kan. Karena memang pandangan orang, tiap orang berbeda, begitu. Saya ceramah tentang misalnya keyakinan seperti ini, mungkin yang, mohon maaf, saudara-saudara kita yang alirannya terawadanya yang terlalu mentok bilang, segalanya sesuatu kan Romo dari diri sendiri. Ya itu mah terserah, silahkan pandangan setiap orang. Ya, saya gak pernah memaksa Anda harus yakin, karena keyakinan itu harus ada di dalam diri masing-masing, begitu kan, seperti itu. Nah, Bapak Ibu Sedharma, ini dia, makanya kalau misalnya kejadian yang gak suka belajar Dharma, nah itu gampang sekali. Bahkan yang udah rajin ke wihara aja cuman beras 5 kilo aja bisa pindah kok. Banyak gitu kan. Nah, seperti itu ya, itu dia. Bahkan yang saya dengar lagi gitu ya. Ini tapi orang itu bagus, tapi sudah meninggal dia. Jadi begitu dia masih muda sampai tua dia aktif di wihara. Begitu sudah sakit parah, anaknya mau pindahin. Ngerti ya maksud pindahin. Dia langsung bilang begini. Kalian boleh beda ya keyakinan sama mama, tapi mama ini Buddhis. Biarpun kalian pindahin secara paksa, mama tetap Buddhis, mati sebagai Buddhis. Luar biasa. Anaknya bohot. Enggak jadi. Gitu. Enggak jadi. Mamanya udah ultimatum begitu. Tetap seperti itu. Kenapa? Memang harus begitu keyakinan. Kenapa? Dia dari muda tuh aktif, dengerin ceramah, keyakinannya tumbuh. Seperti itu ya Pak. Berikutnya. Saya mau tanya, untuk parita yang dibacakan cengbeng itu apa saja? Oh, boleh parita. Biasa saja parita Wandana, Tisarana, kemudian Buddha Dhamma Sangha Nusati, Haranya Metta Sutta, kemudian boleh parita Patidana. Patidana boleh dilimpahkan Etawata. Nah itu dilimpahkan. Atau kalau yang tahu sedikit Liam Keng, boleh baca Hui Yang Ki gitu ya. Atau Omito Keng itu baca boleh. Tapi sebelum sembahyang ke kuburan itu jangan lupa sembahyang Tutikung dulu. Selalu sembahyang Tutikung dulu. Ya kan? Karena apa? Di tiap tempat itu ada dewa buminya. Seperti itu, kita minta izin dulu gitu kan, seperti itu. Nah itu dia. Jadi jangan lupa bawakan seperti itu. Tutikung gampang, cukup buah sama kue mangkok merah sudah cukup. Nah seperti itu aja ya. Kemudian kalau mau pasang altar dewa bumi di luar rumah atau halaman samping boleh. Tiap hari sembahyang jam berapa saja? Cara merawatnya bagaimana? Begini, kalau gak ada tempat lebih baik jangan. Karena apa? Kan ini altar orang suci ya. Makhluk suci, dewa. Kalau misalnya gak ada tempat, gak usah memaksakan diri. Gak apa-apa. Jangan punya altar, gak jadi masalah. Gitu kan. Saya kurang begitu setuju kalau altar dewa bumi ini taruh di halaman. Bukan apa? Pengalaman. Yang ada di situ nanti akhirnya bukan dewa bumi. Hahihi. Gitu. Itu ya. Lebih baik di dalam saja gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya enggak ada altar enggak apa-apa. Jangan memaksakan diri. Toh Anda bisa sembahyang di wihara atau di kelenteng kan ada dewa buminya, Anda sembahyang di sana. Ya, seperti itu. Berikutnya. Apa saja yang harus disiapkan untuk menempati rumah baru? Boleh langsung tempati atau lihat hari? Nah, begini. Ini tergantung dari kepercayaan juga, gitu ya. Kalau lihat hari, memang kalau orang ada yang punya kemampuan untuk menghitung hari, boleh tanya. Seperti itu, ya. Boleh lihat hari, boleh tanya. Tapi kalau misalnya nggak tahu hari apa dan lain sebagainya gitu ya, ya carilah hari yang semuanya senggang. Dan kalau pada saat mau menempati rumah baru, ya memang kalau orang Tionghoa itu mau nggak mau dia harus lihat tanggal baik, jam baik dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya kondisi pada saat dia masuk awal, unsur yang bekerja di alam semesta dengan unsur dia itu cocok, klop. Bapak ibu, kalau ibu bapak kenalan, saudara-saudari kenalan sama satu orang, ini logikanya nih. Begitu kenalan, jalan pertama nih, belum tahu nih diputusin mau jadiin pacar atau enggak nih, pokoknya kenalan dulu, jalan bareng. Begitu jalan pertama, kesan pertama enggak enak, ngebetein, kira-kira gimana? Pasti enggak enak berikutnya. Tapi kalau kesan pertama, kayaknya enak nih, kayaknya cocok nih, kesannya baik. Maksudnya begitu. Jadi dicari hari dan jam dan lain sebagainya itu baik, itu tujuannya seperti itu. Tetapi percayalah, hukum karma juga. Walaupun Anda enggak lihat hari dan lain sebagainya, ini saya pengalaman pribadi. Saya enggak nanya mau pindah rumah dan lain sebagainya. Kemudian saya masuk rumah itu gitu kan, nah, seperti itu. Ternyata setelah dihitung, pas. Bagus gitu. Wah, berarti memang karma. Ya. Kemudian pasang kusen pintu. Itu kan kalau yang aliran feng shui-nya aliran lopan, aliran kompas, itu harus benar-benar tepat derajatnya lho, Pak. Makanya pintu itu ada yang orang pasang miring sedikit. Karena supaya pas derajatnya gitu. Saya mah yang penting dilihat mata lempeng. Ya kan kalau miring jelek ya. Karena saya yang penting dilihat mata itu pantas gitu, bagus gitu. Ditanya, "Bapak mau pintu ukuran berapa?" Saya lihat pintu, "Ah, saya rumahnya enggak gede, berarti saya enggak perlu ukuran daun pintu yang terlalu besar gitu ya." Nah, seperti itu. Udah. Saya mau kurang lebih yang 90 cm sekian lah begini. Tukangnya bikinin. Jadi apa? Pasang. Begitu dengar saya mau pasang pintu, ya karena kebetulan banyak teman-teman yang pinter-pinter nih Pak saya. Gitu ya. Ada yang jago Hong Shui, jadi praktisi Hong Shui juga. Bahkan sekolah Hong Shui-nya sampai ke Singapura. Begitu. Dia datang ke rumah saya. Ya, dia datang. Free of charge tentunya. Wah. Biasanya orang-orang per meter dia hitungnya. Kalau saya free of charge gitu kan. Ya. Dia datang. Begitu dia datang, pintu saya itu udah dipasang, udah dipakein bata. Tapi belum semua. Teman saya bilang begini, "Lu hati-hati lu pasang pintu. Pintu enggak benar, berantakan ekonomimu." Dia bilang gitu ke saya. Waduh, dalam hati, cilaka, kenapa dia datang masih giliran pasang pintu? Kalau udah jadi kan dia gak bisa ngomong apa-apa gitu kan. Kalau gini kan ikutin gak enak, gak diikutin gak enak gitu kan. Karena dia udah kasih tahu gitu kan. Coba, ukur dulu. Rupanya di tasnya lengkap peralatan perangnya. Dia udah bawa itu, lopannya apa, dia teker, dia jalan. Dari depan dia jalan. Dia jalan, terus jarumnya itu goyang. Wah, saya udah takut juga tuh. Kenapa tuh goyang ya? Saya karena saya nggak ngerti yang sebenarnya. Kenapa tuh goyang? Terus dia bilang begini, ini ada dua kemungkinan, dia bilang begitu. Kenapa tuh? Saya bilang begitu. Yang pertama ada orang halus, makhluk halus. Itu lopan itu bisa, jarumnya itu bisa ini. Ada makhluk halus. Yang kedua, air di bawah ini bagus, banyak air rumahnya. Memang omitohut Bapak Ibu, rumah saya itu walaupun musim kering panjang, tapi enggak pernah airnya itu enggak pernah kering. Tetangga bahkan banyak yang minta ke saya. Nah itu gunanya kita dekat sama Dewa Bumi. Nah, Tuti Pakung suplai air terus. Gitu. Demikian. Jadi itu dia. Begitu masuk, dia sampai di pintu, dia keker. Dia ukur. Terus dia lihat, tunggu ya, lihat derajatnya. Ini dia sampai dia bilang saya, ini kalau jelek harus bongkar ya. Aduh, dalam hati, gimana ya, lihat nanti dah. Udah, saya bilang, cek dulu dah, dicek. Dari bawah, lantai atas, dicek semua. Begitu turun dia bilang, lu tanya siapa? Tanya apaan? Ukurannya udah pas. Waduh, lega saya. Ukurannya udah pas. Terus saya bilang, enggak, gue tebak-tebak sendiri aja. Saya bilang gitu. Terus dia bilang apa? Ini kata-kata dia yang bagus. Memang, orang itu gak ada yang bisa ngalahin punya karma baik. Tuh. Jadi tetap Pak, kalau yang namanya karma baik itu bisa pas feng shui-nya gitu. Padahal kita cuma saya sekedar ngelihat enak kayaknya yang kayak begini adem dan lain sebagainya bisa terjadi seperti itu. Makanya Bapak Ibu ini dia. Jadi harus punya karma baik ya. Jadi itu dia. Dan Itu yang saya harapkan dari Bapak Ibu ya. Jadi semuanya bisa lebih baik kehidupannya. Apa saja yang harus disiapkan untuk menempati rumah baru tadi? Ya, yang penting pada saat ini kepercayaan orang Tionghoa nih, pada saat masuk itu nyalain pelita. Kemudian pas masuk itu nyalain kompor. Sembayang. Sembayang Chau Kun Kong, dewa dapur, atau sembayang dewa bumi. Kenapa? Kan kita mau tinggal di situ. Kita yang ngeganggu dia loh. Iya, kita ngomong bahwa mulai hari ini kami sekeluarga tinggal di sini. Boleh sebutin namanya A, B, C, sebutin. Supaya dia kenal, kan kenalan, gitu kan. Anggap aja dia ada gitu kan, kita gak tahu kan, seperti itu. Saya juga demikian. Bapak Ibu, saya aman-aman saja loh. Gitu kan, seperti itu. Ya. Terus orang sempat tanya, mau sedekahan gak? Saya bilang gak perlu, saya udah kenalan. Saya yakin aja, benar. Kenapa? Setiap kali saya ceramah atau melakukan perbuatan baik, saya selalu limpahkan semoga semua makhluk berbahagia, termasuk yang di rumah dan lain sebagainya semua. Seperti itu, ya. Itu dia. Jadi yang lain-lain habis, pokoknya masak air atau masak apalah gitu, nyalain kompor gitu. Udah simbolisasinya begitu saja. Ya, gampang udah. Nah, seperti itu. Sembahyang dewa buminya cukup buah-buahan sama kue mangkok merah. Udah itu aja, ya. Kemudian apa dengan memperbaiki meja altar adalah hal yang salah. Karena awal bermaksud baik memperbaiki dengan memaku meja agar tidak goyang, jadinya berdampak buruk. Saya enggak tahu ini yang dipujanya ini di meja altarnya apa. Gitu. Kalau meja udah goyang ya memang harus ditunjang, tapi sebelumnya jangan dipaku, itu semuanya masih penuh di meja, dipaku jeger 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 begitu ya, itu kurang hormat ya kalau yang seperti itu. Jadi harusnya dipindahin dulu. Kayak kemarin juga itu adik saya, dia telepon saya, kok ini rumah mau dicat ulang, terus keramiknya mau diganti, ini kan altar Kuan Im di rumah, gimana nih gitu kan. Boleh gak digeser, dipindahin? Ya, saya bilang, atau ditutupin. Dia bilang itu. Saya bilang, kalau bisa ditutupin, tutupin. Tapi kalau keramik kan harus pindah. Nah, kan bongkar keramik. Ya sudah, kalau mau dipindahin, ya pindahkan. Boleh gak kalian dipindahin, altarnya dibersihin? Boleh. Jadi fleksibel saja. Para dewa yang ada di situ pun juga tahu kok kita lagi untuk kebaikan tempat tinggal. Istilahnya begitu. Jadi jangan berpikir yang kita puja itu jin ya, yang kalau salah sedikit ngekek kita gitu, yang salah sedikit pukul kita. Enggak, jangan takut ya, jangan takut seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kalau Kuan Im gak disembayangin lu nanti dapat karma buruk, enggak ada yang ditakut-takutin seperti itu ya. Apakah membersihkan altar harus dicait cap go? Ya kalau sudah rasanya kotor gak perlu cait cap go. Bersihin ya bersihkan saja. Saya malah salut sama teman-teman saya yang dari sekte Maitreya. Dari sekte Maitreya itu teman-teman altarnya itu kinclong. Bener-bener bersih altarnya. Enggak ada set. Bersih tetap. Ya. Ada altar yang umat biasa itu waduh di rumah. Dibersihinnya ternyata setahun sekali. Cap jigwe jisi. Mau sincia seminggu baru dibersihin. Wah itu juga gak bagus. Terlalu kotor. Ya seperti itu. Ibarat kita lah, kita tinggal di rumah yang kotor, betah gak? Datang ke rumah orang, rumahnya kotor, kita gak betah lama-lama. Para dewa pun begitu. Ya itu dia. Kemudian, waduh masih banyak ini ya. Mau nanya tadi katanya, kalau bakar kemenyan itu makhluk-makhluk gaib pada bisa pindah ke rumah kita. Nah, ini perumpamaan itu, Pak, Bu, ya. Nah, pertanyaanku, bagaimana bila kita membaca parita-parita etawata dengan yang kita baca, apa mereka juga akan pindah ke rumah kita? Jangan khawatir. Ya, kalau yang seperti itu, ya, apalagi kita baca parita, apalagi punya altar, mereka itu ada batas. Karena dewa bumi di rumah kita jaga. Yang bukan urusan keluarga, yang bukan urusan dengan kita, itu gak berani masuk teritorial rumah orang. Begitu, makanya harus rajin baca parita atau rajin sembahyangnya. Supaya para dewa itu di tempat kita itu lebih betah gitu. Lebih sering ada gitu. Karena ada juga altar yang kalau ada teman saya yang suka bisa lihat gitu ya. Dia bilang ini kok ini altarnya jarang nih didatengin. Karena saya lihat kurang kerawat, air pun gak disediain dan lain sebagainya gitu kan. Nah, seperti itu. Nah ini mau punya altar seperti itu sebaiknya gak usah. Nah, gitu ya. Jadi kalau etawata dan lain sebagainya kita pelimpahan jasa. Mereka bisa mendengarkan tapi gak perlu sampai masuk ke dalam rumah. Seperti itu. Apalagi makhluk-makhluk yang bukan ada di rumah kita. Itu percayalah itu gak akan tembus. Bahkan kalau orang yang punya kekuatan batin dia bisa melihat. Rumah orang yang sering nyencing, rumah orang yang sering baca parita itu punya aura bercahaya rumahnya. Bahkan saya pernah lihat ada satu orang saya diundang ceramah ke Serang. Suatu hari rumahnya ada acara dia undang orang-orang untuk makan-makan. Kemudian waktu saya diboncengin motor, saya lihat ada satu toko terang. Bukan karena lampunya tapi memang auranya bagus sekali toko bangunan itu. Toko bangunan Pak. Saya lihatin, ih ini auranya terang banget ya, berarti ada dewa yang sering membantu orang ini loh di toko. Saya bilang gitu sama yang boncengin saya. Terus saya nengok, toko yang mana Romo? Itu, saya bilang itu. Terus dia nengok, dia ketawa. Loh kok ketawa? Saya bilang, ini toko si Koko yang mau undang kita makan. Dia bilang gitu, tokonya. Rupa. Nah itu dia, karma tuh gak kemana-mana. Seperti di tokonya gak ada altar dewa. Gak ada altar, tapi tokonya bisa. Kenapa? Dia tuh rajin. Seperti itu. Baca parita segala macam. Nah ini dia. Makanya itu penting. Jadi terusin baca paritanya. Bagus. Ya. Kemudian ada ahli spiritual yang menulis bukunya bahwa ilmu-ilmu Cina kuno macam menghitung pakce, hong shui, dan lain-lain tidak bisa dipakai seluruhnya karena kita hidup di tanah Jawa. Apakah itu benar? Ya, kita pakai kebijaksanaan lah. Gitu ya. Kita pakai kebijaksanaan lah. Ya, walau tidak ada ilmu meramal yang 100% tepat, walaupun ilmunya kejawen, ilmunya tarot, kartu tarot dan lain sebagainya, pace dan lain sebagainya, tidak ada yang 100%. Kenapa? Orang itu berubah karena karmanya. Kita diramalkan, oh kita gak bagus nih hidupnya susah. Orang bisa berubah asal dia bertekad, oh saya susah ya, saya buktiin loh gitu. Nah, seperti itu. Saya pernah dengar cerita Bapak Andri Wongso itu dia di Kuamen, wah anak ibu ini bakalan susah. Siapa? Kuda. Wah kuda lagi. Dia bilang wah itu Pak Andri Wongso ngomong begitu. Tapi begitu dia berhasil, dia kan dikatakan gak bisa berhasil. Begitu dia berhasil, dia cari orangnya, keburu mati orangnya yang ngomong begitu. Karena apa? Enggak ada yang pasti, itu tergantung dari usaha. Gitu. Makanya jangan khawatir. Ya. Jadi ini demikian yang bisa saya komen ya, nah, seperti itu. Berikutnya. Saya di rumah ada memuja Hotek Cengsin tapi salah satu tangannya memegang. Oh, ini Bapak tadi ya. Oke, ya. Saya ingin menanyakan bagaimana cara menghormati orang tua yang sudah meninggal. Orang tua saya beragama Kristen. Karena saya juga menghormati ajaran agama-agama orang tua saya. Yakni, jadi saya tidak sembahyang pada saat cengkeng. Bagaimana menurut Romo? Tetap, kita umat Buddha, walaupun misalnya orang tua bukan beragama Buddha, tapi kita tetap boleh melimpahkan jasa. Karena pelimpahan jasa itu, mau jangankan yang sama agama. Kan kita bilang, sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Memang semua makhluk di alam semesta ini sama agamanya? Beda. Tapi mereka nyampe gak pada saat kita limpahkan jasa seperti itu? Sampai. Jadi kesimpulannya bisa. Gitu. Bisa. Karena apa? Kita tidak diajarkan hanya yang beragama Buddha saja yang masuk alam yang baik. Hanya yang selamat, yang satu agama saja. Tidak, kita itu bisa membantu makhluk lain walaupun berbeda keyakinan. Seperti itu. Ya, itu saja. Terus bolehkah kalau saya hanya mendoakan saja? Ya boleh. Tapi alangkah baiknya kita bisa bacakan parita, kita limpahkan. Etawata, tiap kali kita selesaikan baca etawata. Idang wo nyatinang hotu sukita untu nyatayo. Itu melimpahkan jasa kepada mama, papa yang udah meninggal. Itu seperti itu ya. Kemudian saya sudah punya istri tapi saya setiap hari dimarahin. Kasihan benar nih si bapak. saya bisa ngerti perasaannya. Apakah itu satu karma saya buruk atau saya punya karma di masa lampau? Dan apa yang harus saya lakukan? Aduh Pak, saya ngejawabnya apa ya? Baik Pak, biasanya orang marah pasti ada sebabnya. Gak mungkin si istri begitu bangun tidur langsung, itu gila itu. Itu gila kalau yang seperti itu. Ya, pasti dia ada sebabnya marah sama kita. Begitu. Nah, sekarang Bapak cari dulu sebabnya kenapa dia marah. Itu yang pertama, langkah pertamanya. Sebab apa? Yang dia gak suka sama kita apa? Coba dengerin kata-kata dia. Dia gak suka apa? Kita jarang mandi kah? Atau bagaimanakah? Coba tanya sebabnya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, masih ada pula itu ya. Oh, ada lagi. Oh, enggak. Ya. Yang kedua, ya sesudah marahnya itu, dia marah, kita dengarkan. Seperti itu. Yang paling penting adalah, jangan, oh masih ada betul aja. Ya. Padahal saya udah seneng tinggal satu lagi. Gitu ya. Nah, itu. Jadi, begitu kita tahu sebabnya, perbaiki. Ya, begitu kita tahu sebabnya, perbaiki. Kalau dapat istri yang seperti itu, karma atau tidak? Karma. Ya, memang karma. Ya. Kalau sampai bisa jadi suami istri, itu karena memang karma jodohnya kuat. Ya, karma jodohnya kuat. Biarpun tiap hari berantem, bisa tetap panjang tuh. Gitu ya, sampai punya anak cucu. Tetap begitu punya cucu juga begitu aja. Memang ciong mulut. Orang bilang gitu ya. Oh, jadi gak cocok gitu. Tapi bersyukur, saya senang sekali kalau Bapak bisa sampai bertanya ini. Artinya saya tahu, Bapak orang yang sabar. Tepuk tangan buat Bapak ini. Coba, kalau Bapak gak sabar, Bapak gak mungkin sampai nanya saya, udah diceraiin. Iya kan? Tapi karena Bapak sabar, bisa nanya saya seperti itu. Dan Bapak cari kenapa ya, sebabnya kenapa marah. Itu ada sebabnya. Kalau selanjutnya nanti lewat Facebook saja Pak ya. Berikutnya. Pernah enggak orang dijodohkan oleh Dewa Cikung? Saya no comment nih. Ya, saya enggak komentar. Karena kayaknya semua kembali kepada karma gitu kan. Ya. Kembali kepada karma. Dewa itu ya bisa saja kalau misalnya orang yang dekat ada dewa yang membantu dia, membimbing dia, itu bisa saja dia mempertemukan jodoh yang cocok. Ingat, mempertemukan. Bukan menciptakan jodoh kayak cerita Si Yuci ya, perjalanan ke barat. Dewa jodohnya dipaksa. Gitu ya, disuruh ikat tali perjodohannya gitu ya. Itu enggak seperti itu. Karena tiap orang ada karmanya gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau yang seperti ini saya gak bisa berkomentar banyak pertanyaannya. Kemudian rumah teman saya altar Kuan Imnya sudah ada 2 orang yang bilang gak ada isinya. Jadi teman saya tidak semangat lagi untuk pai altar tersebut. Bagaimana menurut Bapak? Apakah Kuan Im pasti selalu ada di tiap altar Kuan Im? Nah ini dia. Bapak Ibu, sebelum kita punya altar, jangan juga habis beli taro sembahyang. Sebaiknya memang dibacakan, di blessing dulu, dibacakan parita. Ya, di blessing. Supaya apa? Blessing itu kan perlindungan. Supaya channel dia itu nanti bagus gitu, signalnya bagus. Atau dibacakan parita dulu, taruh di wihara atau bagaimana caranya. Nah, seperti itu. Kalau ada bante dan lain sebagainya biasanya suka blessing. Di blessing juga seperti itu. Tujuannya demikian. Tetapi jangan berpikir bahwa dewanya itu tinggal di dalam patung. Nih Bapak Ibu ya, jangan berpikir dia tinggal. Kesian dia badannya gede, patungnya segini. Berarti kan dia harus menekuk badannya, begitu kan, seperti itu. Enggak seperti itu. Ya, dewa itu tinggalnya di sekitar altar atau rumah kita, begitu. Ya, bukan di dalam rupangnya, bukan di dalam patungnya. Memang kadang-kadang dia bisa hadir di altar itu. Karena bentuk dia kan dia bisa fleksibel. Dia mau besar atau mau kecil dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Bahkan ada beberapa hal dikasih apa firasat dari rupang yang pecah. dia Pai Kuan Im atau apa, tiba-tiba bisa retak. Rupangnya bisa retak. Itu tandanya sebetulnya dia mau dapat bahaya. Cuman altar itu yang menahan istilahnya gitu. Jadi melindungi dia kekuatan dari karma baik. Dan Kuan Im dan lain sebagainya itu jangan ibu bapak berpikir bahwa Kuan Im Pusa Mohosa itu tinggal di rumah kita, di altar kita. Enggak. Yang para dewa Kuan Im yang jumlahnya ribuan itu adalah murid-muridnya daripada ini. Maha Bodhisatwa ini. Ibu bapak sekarang dalam hidupnya Pai Kuan Im. Begitu meninggal dunia, ibu bapak akan dapat bimbingan jalan. Kelahiran di alam dewa atau di alam yang baik dari Kuan Im. Nah, ibu bapak kemudian mengabdikan diri tuh. Untuk membantu yang lain, begitu, yang punya altar dan lain sebagainya. Itu yang disebut sebagai pengikut atau muridnya. Kalau bapak ibu memujanya makhluk-makhluk gaib yang gak beres, yang gak benar. Seperti jin mau cari kaya dan lain sebagainya. Begitu meninggal dunia, jadi muridnya juga. Bapak ibu akan dijemputnya berbeda. Begitu, itu dia. Ya, makanya bapak ibu Sedharma... percaya atau gak percaya memang demikian. Dan altar kosong dan lain sebagainya itu sebetulnya tergantung daripada kita, keyakinan. Makanya terus jangan berhenti membaca parita. Karena apa? Yang kita tahu dewa itu gak tinggalnya hanya di altar, ada di sekitar rumah kita. Jadi tetap bacakan parita. Terus juga kan ada baca parita mengundang dewata ya, itu bacain. Mengundang dewa bumi itu bacakan. Kalau kita Liam Keng atau Nien Ching itu ada tuh mengundang dewa bumi itu. Namo Samanto, Mutonam, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Itu altar buat Hotek Cheng Sin juga itu doanya tuh Pak. Nah, seperti itu mantranya. Nah, itu dia. Jadi supaya para dewa bumi itu mendekat ke rumah kita semakin banyak. Seperti itu. Karena di zaman Buddha juga pernah ada kejadian gitu. Jadi orangnya mau umurnya tinggal seminggu lagi anaknya. Gitu ya. Tinggal seminggu lagi. Jadi waktu dia memberi hormat sama Brahmana. Brahmana itu blessing dia. Semoga panjang umur. Giliran anaknya. Dia diam aja. Akhirnya orang tuanya tanya. Kok anak saya gak di blessing panjang umur? Brahmananya bilang. Wah anakmu tinggal 7 hari lagi umurnya. Wah orang tua takut. Akhirnya dia bingung, ada yang kasih tahu. Pergi coba menghadap Sakyamuni Buddha. Buddha itu orang yang maha hebat gitu. Akhirnya dia pergi menghadap Buddha. Dia namaskara, Buddha bilang semoga panjang umur. Suaminya semoga panjang umur. Anaknya sang Buddha diem. Sama. Terus dia tanya dong sama Buddha. Kenapa gak blessing anaknya panjang umur? Buddha bilang anakmu tinggal 7 hari lagi umurnya. Terus dia menangis kan. Waduh. Ini udah dua orang besar yang ngomong gitu. Akhirnya tapi Buddha kasih jalan. Dia suruh dibikin altar buat anaknya. Jadi dibikin panggung. Anaknya tinggal di panggung itu. Tiap hari sang Buddha selama 7 hari itu. Sang Buddha aplus para biku itu. Datang ke tempat itu. Anaknya itu disuruh duduk di meja. Para biku itu kelilingin dia. Bacain dia parita. Seperti itu. Bacain parita. Itu tiap hari dia aplus. Selama 7 hari 7 malam. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Begitu dibacain parita hari pertama memang enggak ada efek apa-apa. Begitu hari kedua, ketiga sampai hari ketujuh, itu para dewa yang ada di sekitar itu udah ngumpul di situ. Kenapa? Dia tahu tiap hari itu ada dengerin baca parita. Sehingga para dewa itu jumlahnya sampai jutaan. Jadi dikisahkan itu bisa sampai 7 km para dewa itu berdiri banyak dengerin parita. Begitu. Hari ketujuh sang Buddha sendiri yang datang baca membacakan doa, membacakan parita. Dan hari ketujuh itu betul. Dia dijemput istilahnya begitu ya. Ada seperti asura gitu yang menjemput dia karena memang seperti itu. Dia dapat bencana, dia mati seperti itu. Tetapi apa yang terjadi? Enggak tembus. Karena para dewa itu melindungi anak ini sedemikian rupa. Apalagi sang Buddhanya juga duduk di situ gitu kan seperti itu. Akhirnya anak itu bisa selamat dan berumur sampai 120 tahun baru mati. Luar biasa. Yang tinggal 7 hari lagi jadi tambah sampai J umurnya. Nah, seperti itu. Makanya Bapak Ibu Sudarma baca paritanya tetap harus semangat, gitu kan? Seperti itu. Di, apalagi di rumah supaya para dewa itu banyak yang akhirnya begitu kita baru dengar bunyi bel kita bunyi pukulnya, ting. Itu getaran gelombang daripada suara mui sama atau gong yang kita pukul itu bisa kedengaran ke alam-alam yang lain. Mereka bisa kumpul. Seperti itu. Makanya jangan heran kalau di wihara-wihara itu pukul gong, di gereja lonceng, di masjid pukul beduk. Itu untuk menandakan dan juga untuk supaya makhluk-makhluk yang ada itu juga mengetahui bahwa ada upacara. Seperti itu. Itu dia. Jadi yakin harusnya bisa. Bisa ada isinya gitu ya. Harusnya bukan ada istilah isi, maksudnya bukan isi di situ ya. Dan tetapi jangan berpikir bahwa Kuan Im yang di situ itu adalah murid-murid beliau yang akan membantu kita. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, pertanyaannya terakhir, kalau sudah kalau ada yang masih mau bertanya juga ke Facebook saja ya. Nanti mudah-mudahan bisa dijawab dengan baik. Kalau enggak bisa saya jawab, saya cari literaturnya dulu. Saya tanya orang yang lebih pintar dari saya dulu. Mohon maaf kalau ada kesalahan, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Semoga kesehatan, keselamatan, umur yang panjang, rezeki yang berlimpah, kekuatan, kejayaan selalu memberkahi kita dan seluruh keluarga kita semua. Semoga papa mama selalu sehat dan bahagia. Semoga orang tua kita, sanak keluarga kita, teman-teman kita yang telah meninggal dunia senantiasa berada di alam-alam yang berbahagia. Semoga saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sedang menderita sakit dapat memperoleh kesembuhannya dengan segera. Semoga karma baik yang pada pagi hari ini kita lakukan dapat berbuat tepat pada waktunya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya.